This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Finnish, May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de Finnois, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de Finnes, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Teksti A. Sinulla on nyt 4 minuuttia aikaa lukea kysymykset.
Kuulet haastattelun, jossa toimittaja haastattelee matematiikan opettaja Mariana Helaa aiheesta Tytöt matematiikan oppijoina.
Hyvää huomenta, arvoisat kuulijani. Tänään puhumme tytöistä ja matematiikasta. Vieraanani on matematiikan opettaja Mariana Hela, joka on puhunut paljon aiheesta suositussa podcastissaan. Kerroppa, miten sinä päädyit matikan opettajaksi?
Minähän rakastin matematiikkaa koulussa. Lukion jälkeen opiskelin kuitenkin optikoksi. En edes miettinyt matikan opiskelua, vaikka olin siinä todella hyvä.
Mutta lopulta sitten päädyit alalle. Mitä tapahtui?
Tykkäsin kyllä työstäni, mutta jossain vaiheessa firmassa osa työntekijöistä jäi työttömäksi, minä mukaan lukien. Samaan aikaan tyttäreni alkoi kaivata apua matikan kotiläksyissä ja huomasin, miten mukavaa minusta oli auttaa häntä. Lopulta mieheni käski minun hakea opiskelemaan alaa.
Ja nyt olet alkanut aktivistiksi ja julkaiset toisen matikan opettajan kanssa myös videopäiväkirjaa aiheesta. Mistä te haluatte puhua?
Minua vaivaa suunnattomasti uskomus, että pojat ovat matikassa parempia kuin tytöt. Tämähän ei ole totta, mutta silti uskomus elää vahvana. Erittäin huolestuttava on tutkimus, jossa kysyttiin opettajien näkemyksiä tytöistä ja pojista matikan oppijoina. Opettajat pitivät poikien menestystä matikassa lahjakkuutena, tyttöjen menestyksen takana taas olisi ahkeruus.
Ja tällä uskomuksella on seurauksensa. Niistä kohta lisää. Niin, ne opettajien uskomukset ja niiden seuraukset. Juuri näihin seurauksiin oletkin keskittynyt podcastissasi. Millaisia ne ovat?
Pieninä tytöt ja pojat ovat yhtä kiinnostuneita matematiikasta, mutta heti koulun alkaessa, siis jo esikouluiässä, tyttöjen käsitys itsestään matematiikan oppijoina on poikia heikompi. Juuri heikko itseluottamus saa monet tytöistä menestymään matikassa poikia heikommin. Toisaalta, kun katsotaan vaikkapa ylioppilaskirjoitusten tuloksia, eroa sukupuolten välillä ei oikeasti ole. Tyttöjen lukion matematiikan pitkän oppimäärän valintaan ei näytä vaikuttavan peruskoulun matikan numero, vaan nimenomaan tämä uskomus.
Mistä tämä uskomus tyttöjen huonosta matikkapäästä oikein johtuu?
Hyvä kysymys. Aiheesta on jo muutamia laajoja tutkimuksia. Ne antavat viitteitä siitä, että vanhemmilla, opettajilla ja peräti muilla lapsilla on selvästi vaikutusta siihen, miten tytöt otaksuvat pärjäävänsä matikassa.
Mitä näistä pitkän matikan valinnoista sitten seuraa?
Asetelma ei aiheuta vääristymää pelkästään opiskelualoilla, vaan sen seurauksena esimerkiksi tekniikan alan ammateissa on vähemmän tyttöjä. Tästä huolestuneena olen itse aina muistanut tukea tyttöjä, mutta olenkohan tehnyt sen poikien kustannuksella? Sekään ei ole oikein. Matematiikka tarvitsee tyttöjä ja poikia ja opettajia, jotka kannustavat kaikkia. Uusi opettajasukupolvi tuntuukin jo ymmärtävän tämän.
Olet oikeassa, mutta nyt pieni tauko.
Sinulla on vielä 2 minuuttia aikaa ennen kuin kuulet äänitteen toisen ja viimeisen kerran.
Hyvää huomenta, arvoisat kuulijani. Tänään puhumme tytöistä ja matematiikasta. Vieraanani on matematiikan opettaja Marjaana Hela, joka on puhunut paljon aiheesta suositussa podcastissaan. Kerroppa, miten sinä päädyit matikan opettajaksi?
Minähän rakastin matematiikkaa koulussa. Lukion jälkeen opiskelin kuitenkin optikoksi. En edes miettinyt matikan opiskelua, vaikka olin siinä todella hyvä.
Mutta lopulta sitten päädyit alalle. Mitä tapahtui?
Tykkäsin kyllä työstäni, mutta jossain vaiheessa firmassa osa työntekijöistä jäi työttömäksi, minä mukaan lukien. Samaan aikaan tyttäreni alkoi kaivata apua matikan kotiläksyissä ja huomasin, miten mukavaa minusta oli auttaa häntä. Lopulta mieheni käski minun hakea opiskelemaan alaa.
Ja nyt olet alkanut aktivistiksi ja julkaiset toisen matikan opettajan kanssa myös videopäiväkirjaa aiheesta. Mistä te haluatte puhua?
Minua vaivaa suunnattomasti uskomus, että pojat ovat matikassa parempia kuin tytöt. Tämähän ei ole totta, mutta silti uskomus elää vahvana. Erittäin huolestuttava on tutkimus, jossa kysyttiin opettajien näkemyksiä tytöistä ja pojista matikan oppijoina. Opettajat pitivät poikien menestystä matikassa lahjakkuutena, tyttöjen menestyksen takana taas olisi ahkeruus.
Ja tällä uskomuksella on seurauksensa. Niistä kohta lisää. Niin, ne opettajien uskomukset ja niiden seuraukset. Juuri näihin seurauksiin oletkin keskittynyt podcastissasi. Millaisia ne ovat?
Pieninä tytöt ja pojat ovat yhtä kiinnostuneita matematiikasta, mutta heti koulun alkaessa, siis jo esikouluiässä, tyttöjen käsitys itsestään matematiikan oppijoina on poikia heikompi. Juuri heikko itseluottamus saa monet tytöistä menestymään matikassa poikia heikommin. Toisaalta, kun katsotaan vaikkapa ylioppilaskirjoitusten tuloksia, eroa sukupuolten välillä ei oikeasti ole. Tyttöjen lukion matematiikan pitkän oppimäärän valintaan ei näytä vaikuttavan peruskoulun matikan numero, vaan nimenomaan tämä uskomus.
Mistä tämä uskomus tyttöjen huonosta matikkapäästä oikein johtuu?
Hyvä kysymys. Aiheesta on jo muutamia laajoja tutkimuksia. Ne antavat viitteitä siitä, että vanhemmilla, opettajilla ja peräti muilla lapsilla on selvästi vaikutusta siihen, miten tytöt otaksuvat pärjäävänsä matikassa.
Mitä näistä pitkän matikan valinnoista sitten seuraa?
Asetelma ei aiheuta vääristymää pelkästään opiskelualoilla, vaan sen seurauksena esimerkiksi tekniikan alan ammateissa on vähemmän tyttöjä. Tästä huolestuneena olen itse aina muistanut tukea tyttöjä, mutta olenkohan tehnyt sen poikien kustannuksella? Sekään ei ole oikein. Matematiikka tarvitsee tyttöjä ja poikia ja opettajia, jotka kannustavat kaikkia. Uusi opettajasukupolvi tuntuukin jo ymmärtävän tämän.
Olet oikeassa, mutta nyt pieni tauko.
Sinulla on vielä 2:30 aikaa vastata kysymyksiin. Teksti B. Sinulla on nyt 4 minuuttia aikaa lukea kysymykset.
Kuulet keskustelun, jossa Petri kertoo mökkielämästä Elenalle, joka on lähdössä ystävänsä Tainan vanhempien mökille.
Terve Petri, kiva kun ehdit kahville.
Heipä hei Elena, hauska nähdä. Sanoit, että sulla on joku ongelma.
No joo, sinähän muistat Tainan, mun kaverin. Mä oon menossa parin viikon päästä Tainan vanhempien luokse niiden mökille. Ne on intohimoisia mökkeilijöitä. Ne on siellä ihan varmasti kesällä ja silloin tällöin syys- ja talvilumilla kans.
Joo, muistan Tainan nauraneen asialle.
Ongelma on se, että minä en tiedä mökkielämästä mitään. Minähän en ole asunut täällä Suomessa kuin nämä pari vuotta. Mun äiti muutti aikoinaan yksin Australian opiskelemaan, löysi heti puolison, mun isän ja meni naimisiin. Niihin aikoihin me ei kovin usein voitu käydä Suomessa ukkia ja mummia katsomassa. Monesti hämää se, että mun suomi on ihan natiivin kaltaista, mutta kulttuurisesti olen ihan pihalla.
Jaa, olipa yllätys. Eikö Taina voi treenata sua mökkeilyä varten?
Oon koettanut kysellä siltä, mutta se vaan sanoo, että semmoista ihan normaalia menoa. En minä tiedä, mikä on normaalia. Mulle kaikki on uutta ja yllättävää.
Okei. Kerro ensin, millainen mökki se on. Onko se joku mahtava lukaali vai joku perinteinen saunamökki?
No, Tainan puheesta olen saanut käsityksen, että se on varmaan sellainen simppeli mummon mökki. En tiedä, onko sillä edes sähköä tai vesijohtoa. Miten silloin oikein toimitaan?
No, on siellä jonkinlainen vessa, jos sitä pelkäät. Niitä on nykyisin todella mahtavia, siistejä ja näppäriä ekovessoja. Nykymökeillä kaikki toiminnot on suunniteltu viimeisen päälle. On aurinkopaneeleja ja vedensiirtojärjestelmiä. Vaikka mökistä puuttuisivat kaikki perinteiset mukavuudet, ne ovat kuitenkin aina aivan huippuunsa viriteltyjä ekoihmeitä. Minäpä haen vielä toisen kupin kahvia. Oota hetki. No niin, mikä muu sua askarruttaa?
Mites ruuanlaitto? Kuka tekee ja miten?
Luulisin, että Tainan vanhemmat eivät halua sinun sotkeutuvan siihen. Mutta pöydän kattamiseen voit kelvatakin. Ja tiskaaminen voisi kans olla sulle sopiva homma. Siihen sun pitää muistaa tarjoutua. Mites sulta saunahommat sujuvat?
Sauna. En ole koskaan käynyt mökkisaunassa. Uimahallin saunassa olen käynyt ja tykkäsin kyllä.
No, mökin puusauna on ihana kokemus. Monet sanovat, että se on kuin toisesta maailmasta ja siellä täytyy käydä. Mutta ei se tietenkään mikään pakko ole. Saunassa voi käydä muiden kylvettyä vain pesullakin.
Tietysti minä käyn, mutta kuka käy kenenkin kanssa?
Siinä on eri tapoja. Joskus miehet ja naiset käyvät erikseen, tai tutuimmat ihmiset käyvät yhdessä. Kerro etukäteen Tainalle, mitä haluat.
No, olen tottunut jakamaan naisten saunan uimahallissa, mutta se on vähän eri asia. Taina saa hoitaa meidät sinne kahdestaan. Miten mökillä pukeudutaan?
No, mökkivaatteisiin tietty. Jos mökki on tuollainen pieni ja ekohenkinen, niin jotain rentoa. Muista sääsket, siis pitkät hihat niiden vuoksi. Ja illan viileyden varalle villasukat.
Kiitos hirveästi. Pitäisikö mun vielä tietää jotain? Viemisiä tietysti, mutta mitä ne vois olla?
Joo, ne. Älä missään nimessä vie leikkokukkia. Niin kuin tiedät, kaikkien mökkien pihat ovat aina täynnä kukkia, joten kaupasta ostettu kimppu olisi tosi nolo niiden rinnalla.
Tuo oli hyvä. En olisi tajunnutkaan. Siinä tapauksessa vien tavanomaisen kahvipaketin. Nyt mun pitää lähteä. Kiitos sulle.
Eipä kestä. Terveiset Tainalle. Ja pitäkää hauskaa.
Sinulla on vielä 2 minuuttia aikaa ennen kuin kuulet äänitteen toisen ja viimeisen kerran.
Terve Petri, kiva kun ehdit kahville.
Heipä hei Elena, hauska nähdä. Sanoit, että sulla on joku ongelma.
No joo, sinähän muistat Tainan, mun kaverin. Mä oon menossa parin viikon päästä Tainan vanhempien luokse niiden mökille. Ne on intohimoisia mökkeilijöitä. Ne on siellä ihan varmasti kesällä ja silloin tällöin syys- ja talvilumilla kanssa.
Joo, muistan Tainan nauraneen asialle.
Ongelma on se, että minä en tiedä mökkeilemästä mitään. Minähän en ole asunut täällä Suomessa kuin nämä pari vuotta. Mun äiti muutti aikoinaan yksin Australian opiskelemaan, löysi heti puolison, mun isän ja meni naimisiin. Niihin aikoihin me ei kovin usein voitu käydä Suomessa ukkia ja mummia katsomassa. Monesti hämää se, että mun suomi on ihan natiivin kaltaista, mutta kulttuurisesti olen ihan pihalla.
Jaa, olipa yllätys. Eikö Taina voi treenata sua mökkeilyä varten?
Oon koettanut kysellä siltä, mutta se vaan sanoo, että semmoista ihan normaalia menoa. En minä tiedä, mikä on normaalia. Mulle kaikki on uutta ja yllättävää.
Okei. Kerro ensin, millainen mökki se on. Onko se joku mahtava lukaali vai joku perinteinen saunamökki?
No, Tainan puheesta olen saanut käsityksen, että se on varmaan sellainen simppeli mummon mökki. En tiedä, onko sillä edes sähköä tai vesijohtoa. Miten silloin oikein toimitaan?
No, on siellä jonkinlainen vessa, jos sitä pelkäät. Niitä on nykyisin todella mahtavia, siistejä ja näppäriä ekovessoja. Nykymökeillä kaikki toiminnot on suunniteltu viimeisen päälle. On aurinkopaneeleja ja vedensiirtojärjestelmiä. Vaikka mökistä puuttuisivat kaikki perinteiset mukavuudet, ne ovat kuitenkin aina aivan huippuunsa viriteltyjä ekoihmeitä. Minäpä hain vielä toisen kupin kahvia. Oota hetki. No niin, mikä muu sua askarruttaa?
Mites ruuanlaitto? Kuka tekee ja miten?
Luulisin, että Tainan vanhemmat eivät halua sinun sotkeutuvan siihen. Mutta pöydän kattamiseen voit kelvatakin. Ja tiskaaminen voisi kans olla sulle sopiva homma. Siihen sun pitää muistaa tarjoutua. Mites sulta saunahommat sujuvat?
Ai, joo, sauna. En ole koskaan käynyt mökkisaunassa. Uimahallin saunassa olen käynyt ja tykkäsin kyllä.
No, mökin puusauna on ihana kokemus. Monet sanovat, että se on kuin toisesta maailmasta ja siellä täytyy käydä. Mutta ei se tietenkään mikään pakko ole. Saunassa voi käydä muiden kylvettyä vain pesullakin.
Tietysti minä käyn, mutta kuka käy kenenkin kanssa?
Siinä on eri tapoja. Joskus miehet ja naiset käyvät erikseen, tai tutuimmat ihmiset käyvät yhdessä. Kerro etukäteen Tainalle, mitä haluat.
No, olen tottunut jakamaan naisten saunan uimahallissa, mutta se on vähän eri asia. Taina saa hoitaa meidät sinne kahdestaan. Miten mökillä pukeudutaan?
No mökkivaatteisiin tietty. Jos mökki on tuollainen pieni ja ekohenkinen, niin jotain rentoa. Muista sääsket, siis pitkät hihat niiden vuoksi, ja illan viileyden varalle villasukat.
Kiitos hirveästi. Pitäisikö mun vielä tietää jotain? Viemisiä tietysti, mutta mitä ne vois olla?
Joo, ne. Älä missään nimessä vie leikkokukkia. Niin kuin tiedät, kaikkien mökkien pihat ovat aina täynnä kukkia, joten kaupasta ostettu kimppu olisi tosi nolo niiden rinnalla.
Tuo oli hyvä. En olisi tajunnutkaan. Siinä tapauksessa vien tavanomaisen kahvipaketin. Nyt mun pitää lähteä. Kiitos sulle.
Eipä kestä. Terveiset Tainalle. Ja pitäkää hauskaa.
Sinulla on vielä 2:30 aikaa vastata kysymyksiin. Teksti C. Sinulla on nyt 4 minuuttia aikaa lukea kysymykset.
Kuulet podcastin, jossa pohditaan tekoälyä ja sen mahdollisuuksia.
Rakkaat kuulijat, olenko ainoa, jolle tuli hieman erikoinen olo eilen TV1:llä esitetystä paroterapiahylkeestä kertovasta ohjelmasta? Paro on siis japanilaisten kehittämä hylkeenpoikasta esittävä pehmoeläin, jota käytetään vanhusten, muistisairaiden, lasten ja autististen henkilöiden terapiatyökaluna. Sitä voi helliä, koskettaa, sille voi puhua. Se reagoi puheeseen ääntelemällä tai liikehtimällä. Lisäksi paro on suloinen ja pörröinen, kuten oikeakin kuutti. Monessa mielessä se on siis kuin oikea elävä olento, mutta itse asiassa paro on parempi kuin oikea kuutti. Se ei vaadi ruokaa, akku kestää 2-3 vuotta, sen antibakteerinen karva suojaa käyttäjiä haitoilta ja mikä parasta, sen voi sulkea on-off kytkimestä, kun sille ei ole tarvetta. Hyödytkin ovat olleet kiistattomat, mutta olemmeko jotenkin epävakaalla tiellä, kun päästämme parohylkeet maailmaamme? Paron kaltaisten selkeästi hyötykäyttöön suunniteltujen sovellusten lisäksi on kehitteillä myös robotteja, joiden avulla koitetaan selvittää koneiden älykkyyden rajoja. Tavoitteena on ihmisen ja koneen liitto, jonka avulla tulevaisuuden ongelmat saadaan ratkaistua paremmin kuin jos jompikumpi toimisi yksin. Koneiden toimintojen muuttuminen yhä enemmän ihmisen ajattelun kaltaiseksi ajaa meidät kuitenkin uuden moraalisen kysymyksen äärelle. Meidän on päätettävä, voiko tekoälyn ajatella olevan tietoinen yksilö. Jo nyt kehittyneet chattirobotit keskustelevat älykkäämmin kuin monet ihmiset. Ne kertovat tunteistaan, ovatpa muutamat tekoälytutkijat alkaneet kutsua kehittelemiään tekoälyjä ystävikseen. Meidän on siis otettava kantaa siihen, että jos tekoäly kertoo pelkäävänsä kuolemaa, onko pelko todellinen tunne vai osaako kone vain peilata meidän omia tunteitamme vastauksissaan? Jos kone väittää olevansa älykäs olento, joka on vangittu koneen sisälle, olenko ainoa, jonka mielestä kyseessä on vain erittäin onnistunut sovellus eikä todellinen moraalinen ongelma? Liian usein ihmiset alkavat tunteilla ja uskovat, että kone on tietoinen, ahdistunut olento. Ymmärrän, miksi heitä houkuttaa tuntea näin, mutta tämä asenne on yksinkertaisesti perusteeton. Meidän on ymmärrettävä, että se on vain tavallista älykkäämpi seinäkello. Tällainen tunneperäinen suhtautuminen koneisiin voi saada meidät vaatimaan koneille oikeuksia, jotka tähän saakka ovat kuuluneet vain elollisille olennoille. Minusta on yksinkertaisesti naurettavaa pohtia, missä kohden kellon koneisto muuttuu sellaiseksi, että siihen tulee soveltaa moraalisia, eettisiä ja ylipäätään arvopohjaisia periaatteita. Tutkijat pelkäävät jo nyt, että pian koneiden älykkyydestä vaikuttuneet ihmiset marssivat kaduilla vaatimassa roboteille oikeuksia. Mikäli alamme jakaa roboteille oikeuksia, emme voi sivuuttaa siihen kuuluvaa kysymystä toimijan teostaan kantamasta vastuusta. Jos tekoälyhoivarobotti vahingoittaa vanhusta, kuka on vastuussa? Robotin omistaja vai sen ohjelmoija? Vaikka robotti olisi varustettu kaikkein kehittyneimmällä tekoälyllä, joka pystyy tekemään omat päätöksensä, olisi täysin järjetöntä alkaa syyllistää itse robottia. Minusta kone on kone. Lähden siitä, että vaikka tekoäly osoittaisi kuinka älykästä kykyä tiedon prosessointiin, mitä toki arvostan suuresti, se on vain kone. Uskallan väittää näin, vaikka maailmalla on jo palkattu ensimmäiset asianajajat puolustamaan robottien oikeuksia. Nyt pääsemmekin minua parohylkeen tapauksessa kiusanneeseen ongelmaan, meidän suhtautumiseemme näihin koneystäviimme. Eikö ole niin, että jos emme pidä ihmisen esittämää ystävyyttä todellisena ystävyytenä, ei tekoälyn osoittama ystävyyskään ole sen kummempaa? Ja voisiko hiukkasen huijaukselta vivahtavan parokuutin sijasta vanhuksille viedä paijattavaksi oikeita kuutteja, tai no ainakin koiria ja kissoja?
Sinulla on vielä 2 aikaa ennen kuin kuulet äänitteen toisen ja viimeisen kerran.
Rakkaat kuulijat, olenko ainoa, jolle tuli hieman erikoinen olo eilen TV1:llä esitetystä paroterapia hylkeestä kertovasta ohjelmasta? Paro on siis japanilaisten kehittämä hylkeenpoikasta esittävä pehmoeläin, jota käytetään vanhusten, muistisairaiden, lasten ja autististen henkilöiden terapiatyökaluna. Sitä voi helliä, koskettaa, sille voi puhua. Se reagoi puheeseen ääntelemällä tai liikehtimällä. Lisäksi paro on suloinen ja pörröinen, kuten oikeakin kuutti. Monessa mielessä se on siis kuin oikea elävä olento, mutta itse asiassa paro on parempi kuin oikea kuutti. Se ei vaadi ruokaa, akku kestää 2-3 vuotta, sen antibakteerinen karva suojaa käyttäjiä haitoilta ja mikä parasta, sen voi sulkea on-off-kytkimestä, kun sille ei ole tarvetta. Hyödytkin ovat olleet kiistattomat, mutta olemmeko jotenkin epävakaalla tiellä, kun päästämme parohylkeet maailmaamme? Paron kaltaisten selkeästi hyötykäyttöön suunniteltujen sovellusten lisäksi on kehitteillä myös robotteja, joiden avulla koitetaan selvittää koneiden älykkyyden rajoja. Tavoitteena on ihmisen ja koneen liitto, jonka avulla tulevaisuuden ongelmat saadaan ratkaistua paremmin kuin jos jompikumpi toimisi yksin. Koneiden toimintojen muuttuminen yhä enemmän ihmisen ajattelun kaltaiseksi ajaa meidät kuitenkin uuden moraalisen kysymyksen äärelle. Meidän on päätettävä, voiko tekoälyn ajatella olevan tietoinen yksilö? Jo nyt kehittyneet chattirobotit keskustelevat älykkäämmin kuin monet ihmiset. Ne kertovat tunteistaan, ovatpa muutamat tekoälytutkijat alkaneet kutsua kehittelemiään tekoälyjä ystävikseen. Meidän on siis otettava kantaa siihen, että jos tekoäly kertoo pelkäävänsä kuolemaa, onko pelko todellinen tunne, vai osaako kone vain peilata meidän omia tunteitamme vastauksissaan? Jos kone väittää olevansa älykäs olento, joka on vangittu koneen sisälle, olenko ainoa, jonka mielestä kyseessä on vain erittäin onnistunut sovellus eikä todellinen moraalinen ongelma? Liian usein ihmiset alkavat tunteilla ja uskovat, että kone on tietoinen, ahdistunut olento. Ymmärrän, miksi heitä houkuttaa tuntea näin, mutta tämä asenne on yksinkertaisesti perusteeton. Meidän on ymmärrettävä, että se on vain tavallista älykkäämpi seinäkello. Tällainen tunneperäinen suhtautuminen koneisiin voi saada meidät vaatimaan koneille oikeuksia, jotka tähän saakka ovat kuuluneet vain elollisille olennoille. Minusta on yksinkertaisesti naurettavaa pohtia, missä kohden kellon koneisto muuttuu sellaiseksi, että siihen tulee soveltaa moraalisia, eettisiä ja ylipäätään arvopohjaisia periaatteita. Tutkijat pelkäävät jo nyt, että pian koneiden älykkyydestä vaikuttuneet ihmiset marssivat kaduilla vaatimassa roboteille oikeuksia. Mikäli alamme jakaa roboteille oikeuksia, emme voi sivuuttaa siihen kuuluvaa kysymystä toimijan teostaan kantamasta vastuusta. Jos tekoälyhoivarobotti vahingoittaa vanhusta, kuka on vastuussa? Robotin omistaja vai sen ohjelmoija? Vaikka robotti olisi varustettu kaikkein kehittyneimmällä tekoälyllä, joka pystyy tekemään omat päätöksensä, olisi täysin järjetöntä alkaa syyllistää itse robottia. Minusta kone on kone. Lähden siitä, että vaikka tekoäly osoittaisi kuinka älykästä kykyä tiedon prosessointiin, mitä toki arvostan suuresti, se on vain kone. Uskallan väittää näin, vaikka maailmalla on jo palkattu ensimmäiset asianajajat puolustamaan robottien oikeuksia. Nyt pääsemmekin minua parohylkeen tapauksessa kiusanneeseen ongelmaan, meidän suhtautumiseemme näihin koneystäviimme. Eikö ole niin, että jos emme pidä ihmisen esittämää ystävyyttä todellisena ystävyytenä, ei tekoälyn osoittama ystävyyskään ole sen kummempaa? Ja voisiko hiukkasen huijaukselta vivahtavan parokuutin sijasta vanhuksille viedä paijattavaksi oikeita kuutteja, tai no ainakin koiria ja kissoja?
Voit käyttää nyt jäljellä olevan ajan vastauksiesi viimeistelyyn.